Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 19-noyabr. Havo to'lqinlarida Ozodlikning yangi dasturi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqlar. Bugungi muloqotimiz bahs onlaynga ajratildi. Bugungi bahs ishtirokchilari: hozirgi shakldagi parlament saylovlari o'zbekistonliklarga kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida mubohasa qiladilar. Marhamat, bu bahsga hozirdanoq Skype manzillarimizga telefon qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekiston rasmiy hayotiga tegishli. 24-25 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Boroboy Jeksambinga ko'ra, Karimovning yangi safari ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik ravnaqiga hissa qo'shadi. Elchining ta'kidicha, Nazarboyev va Karimovning katta hayotiy tajribasi hamda ularning xalqaro siyosatda e'tirof etilgan obro'si ikki davlat va mintaqa oldida turgan tahdid va tahlikalarni yengib o'tish retseptini topishga imkon beradi. Karimovning Qozog'iston safari davomida bir qator ikki tomonlama kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda 19-noyabr, ya'ni bugun xorij elchilarining ishonch yorlig'i topshirish marosimida Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi oy Toshkentga borishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov taklifiga muvofiq dekabr oyida Toshkentga borishni rejalayapman. Bu vizitning ikki tomonlama munosabatlarimizning keyingi rivoji va Markaziy Osiyo mintaqasidagi barqarorlikni kuchaytirishga hissa qo'shishiga shubha yo'q, dedi. Jumladan, Kreml rahbari O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Akmal Kamolov yorlig'ini qabul qila turib, 2014 yilda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik to'g'risidagi muddatsiz kelishuv imzolanganiga 10 yil to'lganini ta'kidlagan prezident Putin, bu davr ichida ikki tomonlama hamkorlikning barcha jabhasida jiddiy natijalarga erishishga muvaffaq bo'ldik, deya bayonot berdi. Hozirga qadar 4 marta O'zbekistonga safar qilgan Vladimir Putin so'nggi marta 2012 yilning 4-iyun kuni Toshkentda qisqa safar bilan to'xtab o'tgan edi. Norvegiya nashrlariga ko'ra, mamlakat sanoat vaziri Monika Mayland Telenor telekommunikatsiya shirkatidan Vimpelcom'ning O'zbekistondagi faoliyatiga oid hisobot talab qilgan. Beeline brendi ostida O'zbek mobil aloqa bozoridagi eng yirik operatorga aylangan Vimpelcom Gulnora Karimovaga 25 million dollar pora berganlikda gumonlanmoqda. Vimpelcom'ning yirik hissadori bo'lgan Telenor shirkatining asosiy hissadori esa Norvegiya hukumatidir va bu hisobot shirkat hissadorlarining bugungi yig'inida muhokama qilinmoqda. Telenor Vimpelcom shirkatining 33% egasi hisoblanadi. Shuningdek, Vimpelcom boshqaruvidagi 43%lik ovoz ham Telenorga tegishli. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Bugun Davlat Dumasida qilgan chiqishida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga chiqqan mojaro AQSh va Yevropa ittifoqining keyingi 25 yil davomida olib borgan ekspansionizm siyosati mahsuli ekanini iddao qildi va urush uchun Rossiyani ayblashni istiqbolsiz urinish deya atadi.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку дня.
Navbatdagi qadam sifatida biz Kiyev va Donbas o'rtasida o'zaro maqbul kelishuv topish maqsadida muntazam muloqot o'rnatilishiga chaqiramiz. G'arb faqat Kiyevdagi urush partiyasini hassoslik bilan qo'llash, inson haqlarining dahshatli tarzda buzilishi, ochiqchasiga qonunsizlik va urush jinoyatlariga ko'z yumish o'rniga murosa jarayonini qo'llashi kerak. Ukrainadagi bo'hron uchun Rossiyani ayblash urinishi istiqbolsizdir, dedi Moskva diplomatlar rahbari jumladan. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Lavrovning Muroz haqidagi taklifini darhol rad etdi va Kiyev Rossiya tomonidan yollanganlar bilan hech qanday muloqot qilmasligini ta'kidladi.
Мы прямых перемовин з російськими терористами вести не будемо.
Biz Rossiya terrorchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmaymiz. Ruschaga tarjimasi: biz siz yollaganlar bilan gaplashmaymiz. Tinchlik istayotgan bo'lsangiz, marhamat, Minsk kelishuviga amal qiling. Tinchlikka erishish kafolati sifatida biz butun dunyo birinchi galda Ukraina uchun maqbul bir formatni topishimiz kerak, dedi Kiyev hukumati rahbari jumladan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Degan bugungi mavzumiz O'zbekistonning bugun ijtimoiy hayotida qaynab turgan bir mavzu. Bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Demak, mana shu bas mavzusiga shu mavzuni tanladik. Zero bugun O'zbekistonda parlament saylovlariga tayyorgarlik boshlanib yuborilgan.
Ushbu mavzu qaynab turibdimi yoki qaynamayaptimi? Bunisi noma'lum, lekin har qalay bugungi bahs online dasturida mavzuni biroz qaynatmoqchimiz. Darajasi balkim 100% ga chiqmasa ham, lekin hamma narsa siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz hozirdan boshlab Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib boshlasangiz, bahslashuvchilarimizga siz ham o'zingizning qarshi argumentlarni keltira olsangiz, bahsimiz ancha qiziydigan ko'rinadi. Parlament saylovlari kerakmi, yo'qmi? Bugungi sharoitda.
Bugungi sharoitda, bugungiday parlament, bugungiday saylovlar O'zbekistonga kerakmi, yo'qmi? Yo'qmi? Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuv markazida O'zbekistondagi saylovlarni kuzatib kelayotgan saylovchilar, Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan mahalla faoli Ochil Mirzayev va o'zbekistonlik tadbirkor Rasuljon Azizov ishtirok etadi. Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Dekabr, mana ko'p ham uzoq vaqt qolmadi, deyarli bir oy vaqt qoldi parlamentga bo'ladigan saylovlar. Lekin mana shu saylovlar va har yili bo'ladi, har 4 yilda bir bo'ladigan bu saylovlar haqida juda ham ko'p gaplar yuradi. Yana hozirgi sharoitda O'zbekistonda mana shu saylanadigan deputatlar yoki saylangan deputatlar saylovchilarning ishonchini oqladimi, yo'qmi? Bir ijtimoiy muhim qarorlar, qonunlar qabul qildimi, yo'qmi? Mana shu mavzuda bahslashamiz va hozir men bahslashuvchilardan asosiy pozitsiyalarini qisqa bir minutda aytib berishlarini iltimos qilardim. Demak, bugungi parlament, bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Ochil aka, marhamat.
2014 yil 21 dekabr kuni O'zbekiston qonunchilik palatasiga, parlamentiga saylovlar bo'lib o'tadi. Ushbu saylovlar chet el kuzatuvchilarining ishtirokida